Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor o výstavě evropské architektury. Tématem historické rubriky budou opět převáděči na Šumavě. V dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka bude řeč o názvech jídel. Nabídneme vám další minutovou rozhlasovou hru a v rubrice České nej vám představíme nejvýznamnější autorku starší české literatury. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Pietními akcemi si lidé připomněli už 23. výročí sametové revoluce. V řadě českých a moravských měst se ale také demonstrovalo, tisíce lidí protestovali proti úsporným opatřením vlády. 17. listopadu se nevzpomínalo jen na události spjaté s pádem komunistického režimu. Jako každoročně lidé uctili památku studenta Jana Apletala, který zahynul v roce 1939 po studentských demonstracích proti nacistické okupaci Československa. Prezident Václav Klaus v projevu u Hlávkovy koleje vyjádřil obavy, aby se na historii nezapomínalo.
Zneklidňuje mne to, co vidím dnes a denně kolem sebe. Zdá se mi, že se nacházíme v éře, kterou bych nazval érou zapomínání a érou gest.
U památníku na Národní třídě si lidé připomněli brutální zásah komunistické policie proti studentům. Květiny tu položil i premiér Petr Nečas, ODS. To už ale na Václavském náměstí probíhala protivládní demonstrace. Svolali ji odbory a občanské iniciativy, například Stop vládě. Premiér demonstrantům vzkázal, že jejich obavy v nelehké sociální situaci chápe.
My vyvíjíme maximální snahu, aby sociální systém byl maximálním způsobem adresný, to znamená pomáhal těm, kteří skutečně pomoc potřebují. Na druhé straně musím zmínit, že Česká republika je v rámci Evropské unie tou členskou zemí, která má vůbec nejnižší míru rizika ohrožení chudobou. Rodiny s dětmi v České republice platí v rámci celé unie nejnižší daně.
Na Václavském náměstí v Praze se na výzvu odboru sešlo kolem 10 000 nespokojených lidí. Při demonstraci zvonili klíči. Poté se vydali na Národní třídu. Dávali najevo hlavně nesouhlas s vládními reformami.
Nelíbí se mi vláda, která dělá takové opatření, které jsou protilidové.
Vláda je špatná, chceme, aby se změnila.
Tato vláda neslouží lidu.
Neslouží lidu.
Neslouží lidu a my tady žebráme každou korunu, aby jsme vůbec přežili.
Vláda posílá do poslanecké sněmovny nový návrh státního rozpočtu na příští rok, který ve středu schválila. Výdaje a příjmy jsou o 4 miliardy korun nižší. Schodek bude stále 100 miliard korun, potvrdil minister financí Miroslav Kalousek.
Udrželi jsme deficit na původní plánované výši. Já si nesmírně vážím toho, že celá vláda a všechny tři zúčastněné politické síly jsou a byly přesvědčeny, že rok 2013 je rokem, kdy je deficit nezbytné stlačit bezpečně pod 3%.
V novém návrhu státního rozpočtu jsou i prorůstová opatření. Odbory ale nejsou přesvědčeny o tom, že jsou dostatečná, aby rozhýbala českou ekonomiku. Církevní restituce platí. Prezident Václav Klaus je ve čtvrtek nevetoval, ale ani nepodepsal. K zákonu má totiž výhrady. Vládě ale nechce situaci komplikovat. S takovou podobou zákona nesouhlasí ČSSD. Prezidenta vyzývala, aby předlohu vetoval. Fakt, že to neudělal, sociální demokraty mrzí, řekl poslanec Jeroným Tejc.
Popřel sám sebe a to, co dlouhodobě hlásá, že nechce, aby byla prolomená hranice roku 48 při restitucích a byly například zpochybněny Benešovy dekrety. Nicméně je to jeho právo. Co mě zaráží je, že se zachoval alibisticky, když tento zákon v uvozovkách nepodepsal, přitom mohl jej vetovat a neučinil tak. Takže v tomto smyslu pro mě je to zklamání.
ČSSD také připravuje ústavní stížnost. Naopak starosta Velehradu Stanislav Gregurek rozhodnutí hlavy státu vítá. Obec se kvůli nejasnému vlastnictví pozemku nemohla rozvíjet.
Na Velehradě máme blokovaný církevní majetek ve správě pozemkového fondu, kdy podle nového územního plánu, který je 3 roky schválen, umožňuje výstavbu rodinných domků. A ta výstavba je možná pouze na původně církevním majetku. Takže to plocha několika hektarů a jedná se o eventuální výstavbu desítek rodinných domů.
Církve by od státu měly podle zákona dostat majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Prestižní národní cenu vlády Česká hlava za mimořádné vědecké výsledky v pondělí obdržel onkolog a hematolog Pavel Klenner. V Česku zaváděl chemoterapii pro léčbu zhoubných nádorů. Českému rozhlasu řekl, jak se podle něj proměnila od 70. let léčba rakoviny.
V léčení nádorových onemocnění skutečně nastal ohromný pokrok, protože řada nádorových onemocnění dnes je dobře léčitelná a některá z nich úplně vyléčitelná, pokud pacient přijde včas, ale není to jenom včasnou diagnózou, je to také zaváděním nových léčebných metod, nových diagnostických přístrojů, takže ten pokrok je nesrovnatelný s tou minulou dobou.
Existuje umění, které nelze přehlédnout ani minout. Je každodenní součástí našich životů, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Je to architektura. Ve Veletržním paláci v Praze začala putovní výstava finalistů Evropské ceny za současnou architekturu Mise van der Rohe. Pozve vás na ní Michaela Vrchotová z Rádia Česko.
Pražskou zastávku výstavy připravilo ve spolupráci s Národní galerií, nakladatelství a vydavatelství zaměřené na současnou architekturu Zlatý řez. Jeho ředitelky a šéfredaktorky stejnojmenného časopisu Jany Tiché jsem se zeptala, proč má cena v názvu Mies van der Rohe.
Je to cena pojmenovaná po jednom z nejvýznamnějších evropských architektů moderních Ludvigu Miesovi van der Rohe. Ta cena se koná z iniciativy skupiny katalánských architektů z Barcelony, kteří v 80. letech minulého století se zasloužili o to, aby jedna z nejvýznamnějších staveb Ludviga Miesa van der Rohe, výstavní pavilon v Barceloně, byla rekonstruována do své původní podoby. A když už měli pavilon, tak Katalánci uvažovali, že by bylo hezké to spojit také s nějakou další akcí významnou a ve spolupráci s Evropskou komisí začali udělovat tedy tuto cenu za architekturu.
My jsme teď ve Veletržním paláci v 5. patře, kde je výstava finalistů této ceny. Jak probíhá výběr?
Porota bývá složená z osobností architektonického světa, bývají tam jak architekti, tak teoretikové nebo kritikové, případně historikové architektury. V letošním roce poprvé byli zastoupeni i mimo evropští architekti. To je tedy taková zajímavost, že se opravdu ta cena otevírá nějaké globální diskusy. Předsedou poroty byl Mohsen Mostafavi, americký architekt a teoretik, děkan Harvardské školy architektury, a byl tam také čínský architekt Pei Zhu.
Porota stanovena pevná kritéria, podle kterých vybírá, nebo se ta kritéria pohybují, vyvíjí?
Ta cena je udělována za vynikající výkon, přispívající k rozvoji evropské architektonické kultury, čili nejsou tam žádná specifická kritéria jiná než architektonická kvalita.
Možná jste se se mnou ale teď zeptali, co to vlastně je ta architektonická kvalita. Jana Tichá říká, že stejné otázky si každé dva roky pokládá i komise této prestižní evropské ceny.
Jsou oceňovány stavby, které mají nějaký, řekněme, veřejný přesah zpravidla. V tom smyslu, že tvoří nějakou významnou součást veřejného prostoru nebo institucionální, že jsou to tedy stavby veřejné typu muzeí nebo škol a tak dále. A nebo stavby, které nějakým způsobem rezonují s historickým dědictvím nebo s nějakým kontextem, kde stojí. Takže bych řekla, tam pak se ta vazba odehrává i v čase. A třeba v letošním roce právě obě ty nejvýš oceněné stavby, jak hlavní laureát ceny, tak stavba, která dostala cenu pro začínajícího architekta, tak jsou obě dostavby historických budov a jejich adaptace pro současné potřeby.
To je vůbec zajímavá otázka rekonstrukce historické stavby, památkové péče. Jaké jsou současné trendy?
Těch současných trendů je také víc, nedá se říci, že by byl jenom jeden dominující. Po druhé světové válce se zejména v Itálii vyvinul takový způsob symbiózy moderní architektury a staré. Především ho představuje dílo architekta Carla Scarpi, který byl činný hlavně v Benátkách a v oblasti Veneta, který se staví velice sebevědomě k tomu starému prostředí, který rozhodně nestaví na tom, že by nějakým způsobem imitoval, opakoval, dostavoval, čili doslovně rekonstruoval to staré, ale který vlastně očišťuje to, co je zachováno z toho starého a přidává k němu současnou vrstvu, která je zcela jasně zřetelná. A oba laureáti letošního ročníku pracují, bych řekla, podobným způsobem. David Chipperfield, autor té dostavby Neues Museum v Berlíně, umělec skutečně pracuje takovým způsobem, že s nesmírným respektem k té celé dlouhé tradici evropské architektury dokáže ověřené architektonické formy a postupy aktualizovat pro současnou dobu.
Převaděči a kurýři v 50. letech na Šumavě. Tomuto tématu se nedávno věnovali historikové na konferenci, kterou uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů v Muzeu policie České republiky v Praze. Po komunistickém puči v únoru 1948 opustili Československo tisíce lidí, které totalitní režim ohrožoval. Jejich nebezpečnou cestu přes Šumavu jim často zprostředkovali právě převaděči. Byli jich asi 2000 a mnozí z nich na tuto pomoc doplatili. Skončili na popravištích nebo v uranových dolech. Přes Šumavu však přecházeli i další odpůrci komunistického režimu, kurýři nebo agenti chodci, kteří se naopak ze západu vraceli do Československa, aby tu pro západní zpravodajské služby získávali informace. Více o nich uslyšíte v dnešních historických obzorech. Připravila je Milena Štráfeldová.
Je 6. říjen roku 1950. U Lanžhota na Břeclavsku pohraničníci zastřelili legendárního agenta chodce Františka Gajdu. Od února 1948 se mu podařilo převést přes Dyji do americké okupační zóny v Rakousku stovky lidí. Celé rodiny lékařů, právníků, profesorů nebo inženýrů i s dětmi. Ti všichni na druhé straně hranice našli novou existenci. Převedl prý i polovinu kněžích z rajehradského kláštera, kterým v té době už hrozilo vězení. Nakonec dostal do bezpečí i vlastní rodinu, ženu se 4 dětmi. Všichni už měli víza do Kanady. Pak se ale František Gajda ještě jednou vrátil. Prý musel splnit slib, který někomu dal. Stálo ho to život. Příbuzní v Lanžhotě ho pak nesměli ani slušně pochovat, byl pohřben na smetišti. Takový je příběh jednoho ze stovek a tisíců lidí, kteří se jako agenti chodci zapojili do třetího odboje proti komunistickému režimu. Zdálo by se, že jejich osudy budou po víc jak 60 letech dobře zmapovány. Podle historika Prokopa Tomka, autora knížky o agentech chodcích, to ale není tak docela pravda.
Vlastně víme strašně málo o tom, kolik těch lidí bylo, že to je práce velice dlouhá, protože ty případy se objevují trpělivým hledáním v archivu, nejsou nikde shromážděny, že by člověk přišel a všechny je mohl jednoduše prostudovat. A pak druhá věc, a to je trvalý problém, víme málo o tom, co vlastně druhá strana zamýšlela, jaký byl rozsah těch operací a jaký byl jejich směr. My se domníváme na základě určitých útržků, na základě svědectví lidí, kteří to prováděli z té druhé strany, ale ta svědectví jsou jenom omezená. A potom na základě informací z archivu Státní bezpečnosti, ale přístup do archivu druhé strany stále není a v dohledné době asi nebude.
Čili vy vlastně můžete ty příčiny a nebo záměry druhé strany zjišťovat jenom z výpovědí těch samotných převaděčů a kurýrů?
Tak samozřejmě ano, v prvé řadě, ale druhá věc je, že nepochybně to byly operace, které byly zasazeny v určitém dobovém politickém rámci, takže to, co se dělo ve studené válce, co se dělo na té nejvyšší politické úrovni, tak to má nepochybně odraz v těch konkrétních krocích těch zpravodajských služeb.
Byli mezi těmi převaděči pouze muži, nebo se tam objevila i nějaká žena?
Tak mezi třeba zpravodajskými pracovníky, mezi kurýry, žen bylo málo, více bylo převaděček, řekněme řádově desítky případů, takových najdeme, nicméně byli tam. Je to ale taky dáno tím, že ten přechod hranice, to byla mise velice fyzicky náročná. To znamená, nejde jenom o to, že by bylo málo žen, které by to třeba chtěly dělat, ale byl to asi dost velký problém. Bylo tam riziko smrti od pohraničníků samozřejmě. Byly to nebezpečné operace, těch žen tam nenajdeme tolik.
K tomu, aby mohli splnit svou nebezpečnou misi, prodělávali kurýři a agenti chodci na západě také výcvik. Jedním takovým výcvikovým střediskem, které bylo ve vile Okopanina v bavorském Bruxalu, se zabýval další historik Petr Blažek.
Ten výcvik byl samozřejmě odlišný podle toho, o jakou zpravodajskou skupinu se jednalo. Třeba v případě zpravodajské skupiny Františka Moravce, který působil v západním Německu na přelomu 40. a 50. let ve Frankfurtu nad Mohanem. Evidentně byla zřejmá návaznost na jejich zkušenosti z druhé světové války. Takže ten výcvik měl v podstatě karikaturní podobu toho, čím procházeli členové paravýsadků, kteří sem byli schazováni v době nacistické okupace. Také se na tom podíleli lidé, kteří prošli Velkou Británii a tím československým zahraničním vojskem, případně byli policisté nebo sloužili třeba původně ve slovenské armádě a poté přešli ke spojencům. Ten výcvik byl zhruba asi 5 až 6 týdenní, probíhal formou různých cvičení v terénu, kde nacvičovali kurýři, zejména přechody těch státních hranic, učili se pracovat se speciálními vojenskými mapami, učili se morzovku pro případné vysílání, učili se zakládat mrtvé schránky, to znamená místa, kde si mohli vyměňovat třeba dokumenty se svými kontakty, učili se také třeba heslovat zprávy a podobně. Byli cvičeni pro případ zatčení, jakým způsobem mají vypovídat, jak vytvářet legendu, jak se třeba snažit oddálit prozrazení spolupracovníků. Ten výcvik v té vile Okopanina, která byla v Bruxelu, jsem si vybral proto, že ukazuje takový modelový způsob, jakým se snažila skupina Františka Moravce, respektive Antonína Bartoše, cvičit ty kuriery. Těch lidí tím prošly desítky, výsledky byly většinou katastrofické, řada z nich byla zatčena státní bezpečností, odsouzeni dlouholetým trestům vězení, někteří z nich vycházeli z těch vězení až v polovině 60. let. Ukazuje to, že vlastně ta éra kurýrů sebou nesla tedy velké riziko, ta práce vlastně nebyla nějak snadná, ten výsledek vlastně je otázkou, jestli přinesl ten kýžený efekt.
Do jaké míry celou tu strukturu infiltrovala STB, protože to byl taky jeden z důvodů, proč to takhle katastrofálně končilo?
Tak velice rychle, v podstatě dá se říct, že už vlastně po několika měsících měli poměrně dobrý přehled o tom, jakým způsobem ta skupina funguje od jednoho z těch začených. A následně se podařilo třeba některé ty kurýry převerbovat, dokonce k tomu vznikla taková zvláštní tajná věznice ve Vintrově ulici v Praze, kde zatčení kurýři byli dopravováni nebo kam byli dopravováni a kde byla snaha převerbovat je a posílat naspátek s cílem vlastně rozložit buď ty skupiny nebo získat nějaké informace o tom, kdo tam působí a tak dále. Samozřejmě v okamžiku, kdy řada z těch lidí měla třeba příbuzné na území Československa, tak státní bezpečnost měla poměrně silné páky, jakým způsobem vlastně je přimět k výpovědím. Navíc jim hrozil často trest smrti, že někteří z nich chodili se zbraní a v případě, že by je použili, tak většinou ten trest smrti následoval. Neustále nad nimi vlastně visela ta hrozba toho absolutního trestu a myslím si, že vlastně těch případů, kdy ty lidé byli schopni vlastně odolat třeba tomu násilnému způsobu vedení výslechu, to byly výjimky. Jako jednou z nich byl třeba Miloslav Čapek, který sice vypovídal, ale vytvořil se nějakou legendu a neprozradil třeba ty lidi, kteří ho cvičili, přestože jejich jména znal. On sám nevěděl, že třeba 2 měsíce předtím vlastně ta skupina už byla popsána velice podrobně ve výpovědi jiných zatčených kurýrů. Ta éra je vlastně zajímavá v tom, že jde často o dramatické příběhy lidí, kteří odcházeli z Československa, většinou jako mladí lidé, většinou odcházeli nespokojení s tím režimem, neviděli tady budoucnost a paradoxně se sem vlastně vraceli někteří s cílem třeba pomoci rodině nebo pomoci vlastně tomu vznikajícímu odboji na západě, často třeba i s nějakými možná až idealistickými nebo naivními představami o tom, co zmůžou. Výsledek potom pro ně byl často velice krutý.
V pravidelném seriálu věnovaném českému jazyku dnes bude lingvistka a spisovatelka Jaroslava Hlavsová hovořit o názvech jídel.
V jednom z dopisů posluchačů je upozornění na Světový den kuchařů, to je 20. října, se žádostí, aby pořad k té příležitosti přispěl výkladem o názvech jídel. Dnes tedy probereme některá z četných jmen z našeho i cizího jídelníčku. Recepty putují světem a s nimi i ty názvy pokrmů a proto jídla, která běžně jíme, nemývají jen názvy české. Vezmeme nejprve ty staročeské. Slovo polévka označovalo vlastně to, čím se jídlo polévalo. Stejně například staročeský úkrop, česnečka s pokropením souvisí. Také omáčka, na Moravě máčka, smáčí suché pokrmy. Staročeši ji nazývali z němčiny přejatým a původem latinským slovem šalše. Tu šalši asi znáte z beletrie historické a připomeneme v obchodech nabízenou salsu, španělskou i mexickou omáčku. Nejčastějším pokrmem Slovanů bývala obilná kaše. To slovo označovalo krupici, naopak například valašská krupica je kaše z ní uvařená. Maso se nevařilo, ale peklo a staročeský výraz vařeně označoval příkrm k masu. Dodnes se česká kuchyně krajově liší. A to nejen recepty, ale i jmény. Množství jmén mají jídla z brambor, například české škubánky mají na Chodsku název původně německý šterc. Připomeneme přitom, že i typicky české jídlo knedlík má jméno německé, které odmítal už Jan Hus a chtěl, aby se mu říkalo šiška jako dosud na Moravě. Velkou míru zdomácnění cizích jmen z mezinárodní kuchyně dokazuje jejich počeštěný pravopis, jako u anglických slov jam, pudding, biftek, sandwich nebo toast, nebo francouzských jako pyré, filé, ragu, šodo, bechamel, bouillon nebo pomfrity. Ze slovníku obecné češtiny mizí slova rakouské kuchyňské němčiny jako sulz, fašírka, pressburst, peischl, šunkafleky či šunkufleky, štrůdl, kremrole, zemlbába a také šnitlík nebo špargl. Příkladem slov z jiných jazyků, které jsme přejali německým prostřednictvím, jsou třeba špagety. Proto je vyslovujeme se š, na rozdíl od původně italského spagety. Původní význam je tu provázky a to připomene slovo špagát. Také slovo paštika, dřív jen paštika, je podle němčiny. Paštika je původně ale pečené jídlo z těsta, to je pásta, plněného masem. Někdy je těžké rozhodnout, odkud kam přejetí vedlo. Tak jsme nepochybně přijali z němčiny knedlíky i nudle, u buchet německý buchtel a v dolku dalken směr působení jasný není. Slovanský koláč však zaznívá nejen u sousedů kolačn, ale i u amerických Čechů. Místo původu označuje v jídelníčku často přívlastek. A tak známe linecké těsto, segedinský guláš, frankfurtskou pečení, boloňské špagety nebo vídeňský řízek. Také z angličtiny přejaté slovo hamburger je vlastně přídavné jméno hamburský, to je řízek, karbanátek. Je podobně utvořené jako anglický název parku Frankfurter. Podle jména maďarského města je pojmenována čabajka, podle baleárského města Mahon byla nazvána omáčka mahonská, tedy majonéza. Sousloví španělský ptáček užívala už Rettigová, ale recept byl jiný, byl to závitek plněný masem. V téže kuchařce najdeme i německé označení piškotu Zwieboch, náležitě Zweiback, tedy dvakrát pečený. Stejného původu je sám piškot, z italského biscotto, opět doslova dvakrát pečený. Nakonec ještě pár příkladů osobních tvůrců, která známe jen jako jména výrobků. Připomíná se často jméno Angličana Earl of Sandwich, který je spojován s názvem obložených chlebů. Omáčka bechamel má jméno francouzského gurmána z doby Ludvíka XIV. A dorty, vídeňský sachr či ruský malakov, proslavili své tvůrce stejně, jako název Pischinger dodnes připomíná jméno výrobce v Rakousku.
Český rozhlas přichází s novinkou, s minutovou hrou. Jsou to mikropříběhy o nás, o našich rodinách, vztazích, přátelích, o našich plánech i prohrách. Zkrátka o tom, co je pro nás důležité. Dnes si poslechněte příběh nazvaný Poslanecký průkaz. Historku o tom, co si dovolí vyvolený a kolik mu bude dovoleno, napsal Robert Sedláček. V autorově režii účinkují Martin Finger a Jaromír Dulava.
Já odmítám tu pokutu zaplatit.
Pane, parkovací lístek máte zaplacený do 14.46 a je 16.55. Porušil jste vyhlášku.
Já nebudu platit 2000 za to, že jsem kvůli naprosto důležité schůzce pro tenhle stát překročil nějakou vaši parkovací dobu.
Není to moje doba, je to předpis.
Vidíte tenhle průkaz?
Vidím. Poslanec parlamentu České republiky.
A co z toho vyvozujete?
Zaplatíte pokutu hotově nebo chcete složenku?
Vy vůbec nevíte, co jsem tady dneska vyjednal pro tuhle zemi. Vy jste nula. Pitomá nula, co pozná akorát tak dopravní značku. A já vás můžu zničit.
Můžete.
Chci složenku.
Nejvýznamnější autorkou starší české literatury je Elizabeth Jane Westonová. Bývá označována za první literární autorku působící na českém území. Narodila se v Anglii, celý svůj život ale prožila v Čechách, kam se odstěhovala s matkou a nevlastním otcem, známým alchymistou Edwardem Kellym. Od jejího úmrtí uplynulo 400 let. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Elizabeth Jane Westonová je známá také jako Alžběta Johana Westonia. Je pochována v křížové chodbě kostela svatého Tomáše a právě tam se v sobotu koná vzpomínka na první českou básnířku. Jejím organizátorem je David Vaughan.
Já jsem se o ní dozvěděl tím, že jsem mluvil s paní Susan Reynoldsovou, která je kurátorka českých a slovenských sbírek britské knihovny v Londýně. A ona mi řekla, že mají tam velmi zajímavou knížku, vydání jejich básní. Přímo v té knize je ručně napsáný i takový úvod, kde píše Westonie, že vlastně tahle kniha není tak úplně v pořádku, jakože editor tam dal nějaký básně, který tam vůbec nepatří, který já jsem nenapsala.
Jak ona se dostala z Anglie do Čech?
No to je taková kuriozní historka. Narodila se v městečku Chipping Norton, které je shodou okolností jen pár desítek kilometrů od města, kde se narodil Shakespeare. Alžbětě nebyl ještě ani rok. Její matka ovdověla a vlastně nevíme proč, ale si pak vzala za manžela Edwarda Kellyho, který je v Čechách notoricky známý jako vlastně nejznámější alchymista rudolfínské Prahy. A v té době žil Kelly v Londýně a prý nějaká duše jim říkala, že mají jet do střední Evropy. Nejdřív do Krakova, pak se dostali do Prahy a část dětství strávila v Estonii. Asi v Třeboní taky, takže opravdu od raného dětství byla v Čechách.
Kolik básní od ní známe, je nějaké přibližné číslo?
Vyšly vlastně dvě sbírky i korespondence. Jsou velice různorodí. Částečně jsou to velmi kuriozní básně, které jsou takový prosební dopisy, protože potom, jak zemřel Kelly ve vězení, vlastně rodina přišla o všechno a v Estonii bylo asi 17, 18, nevíme přesně. A ona jako si myslela, tak co z nás půjde? A samozřejmě už měli spoustu kontaktů jako na Pražském dvoře, takže oslovila básněmi různé pány ze dvora a napsala takový prosebný nebo skoro až takový žebravý dopisy, které opravdu na ně zapůsobily a skutečně dokázala získat přízeň řady pánů ze dvora. Včetně do určité míry Rudolfa. A pak napsala spoustu básní, které jsou o rudolfínské Praze. Například jedna velmi pěkná báseň je o zahradě jednoho dvorního právníka Jana Barvicia. Jedna z jejich prvních básní vůbec popisuje katastrofické záplavy v Praze. Když zemřela její matka v roce 1606, věnovala jí velmi osobní a vlastně krásnou báseň, kterou budeme číst u jejího hrobu v sobotu. Její hrob se nachází do dneška v ambitu kostela svatého Tomáše na Malé Straně, takže je to takové vhodné pietní místo. Je obrovské štěstí, že se zachoval její hrob i s náhrobní deskou s pěkným věnováním, který napsal její manžel. Zemřela, když jí bylo jenom 30, ale už do té doby stihla mít 7 dětí a napsat několik stovek básní. Ani tak úplně nevíme, jestli byla katolička nebo protestantka nebo anglikanka, takže řešení bylo dělat takovou bohoslužbu ekumenickou a během bohoslužby britská velvyslankyně Sean McLeodová přečte jednu báseň latinsky.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.